Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 32, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodinyamai njabwino. Ngati ndi yabwino. Ngati ndi yabwino. Koma ikuoneka ngati ndi yabwino. Koma ikuoneka ngati yabwino. Njadzulo. Njadzulo. Ndiyadzulo. Ndiyadzulo. Koma ndikuganiza kuti njadzulo. Koma ndikuganiza kuti ndiyadzulo. Sichoncho kodi. Sichoncho kodi.
Dialogue for fluency.
Kodi nyamayi ndiyabwino. Khayatu. Koma ikuoneka ngati ndiyabwino. Koma ndikuganiza kuti njadzulo. Sichoncho kodi.
Exercise 1. Use of concordial prefixes in a number of different positions in the sentence at the same time, and also practice in use of the verb kuoneka, meaning to seem or to appear.
Nyama. Kodi nyamai ndiyabwino. Kaya, koma ikuoneka ngati ndiyabwino. Lalanje. Kodi lalanjeli ndilabwino. Kaya, koma likuoneka ngati ndilabwino. Malalanje. Kodi malalanjewa ndiyabwino. Kaya, koma akuoneka ngati ndiyabwino. Nkhuku. Kodi nkhukuzi ndi zabwino. Kaya, koma zikuoneka ngati ndi zabwino. Chakudya. Kodi chakudyachi ndi chabwino. Kaya, koma chikuoneka ngati ndi chabwino. Njinga. Kodi njingayi ndiyabwino. Kaya, koma ikuoneka ngati ndiyabwino. Msewu. Kodi msewu ngwabwino. Kaya, koma ukuoneka ngati ndiwabwino. Misewu. Kodi misewuyi ndiyabwino. Kaya, koma ikuoneka ngati ndiyabwino. Mwana. Kodi mwanayu ndiwabwino. Kaya, koma ikuoneka ngati ndiwabwino. Ana. Kodi anawa ndiyabwino. Kaya, koma akuoneka ngati ndiyabwino. Buku. Kodi bukuli ndilabwino. Kaya, koma likuoneka ngati ndilabwino. Mabuku. Kodi mabukuwa ndiyabwino. Kaya, koma akuoneka ngati ndiyabwino.
In this exercise, you will be given two words. Combine them in such a way that the second word is preceded by the linking prefix with the proper concord.
Ziko. Malawi. Ziko la Malawi. Njinga. Bambo. Njinga ya Bambo. Mtengo. Nyama. Mtengo wa nyama. Mtengo. Njinga. Mtengo wa njinga. Ana. Kwatu. Ana kwatu. Nyama. Nkuku. Nyama ya nkuku. Chipatala. Pano. Chipatala cha pano. Nchito. Ukalipentala. Nchito ya ukalipentala. Zakudya. Mitundu ya mbili. Zakudya za mitundu ya mbili. Chakudya. Dzulo. Chakudya cha dzulo. Zina. Bwenzi wanga. Zina la bwenzi wanga. Maina. Abwenzi anga. Maina abwenzi anga. Tsiku. Chitatu. Tsiku la chitatu. Anyamata. Masiku ano. Anyamata masiku ano. Mwezi. Chitatu. Mwezi wa chitatu. Nyama. Lelo. Nyama ya lelo.
Questions on the dialogue.
Peter amafuna kugula nyama. Amafuna nyama ya bwino. Nyama inaoneka ngati ya bwino. Nyama inaoneka ngati ya dzulo. Bwezi la Peter anaganiza kuti nyama ndi ya dzulo. Anaganiza kuti ndi ya lero.
End of Unit 32.
Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 33, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Inu apita, muma yankula Chinyanja. Inu apita, muma yankula Chinyanja. Ndima yankula pangono bambo. Ndima yankula pangono bambo. Pangono. Pangono. Mukuchidziwatu ndithudi. Mukuchidziwatu ndithudi. Masiku ochepa. Masiku ochepa. Koma ndapunzira masiku ochepa. Koma ndapunzira masiku ochepa. Kweni kweni. Kweni kweni. Sindichidziwa kweni kweni. Sindichidziwa kweni kweni. Ndiye sindichidziwa kweni kweni. Ndiye sindichidziwa kweni kweni. Iyayi ndithu. Iya inditu. Cheni cheni. Cheni cheni. Muma ataku yankula chinyanja cheni cheni. Muma ataku yankula chinyanja cheni cheni.
Dialogue for fluency.
Inu apita muma yankula chinyanja. Ndima yankula pangono bambo. Pangono. Mukujidziwa ndo ndithudi. Koma ndapunzira masiku ochepa. Ndiye sindichidziwa kweni kweni. Iya inditu. Muma ataku yankula chinyanja cheni cheni.
Exercise 1. Practice in shifting the stress of a word according to the presence or absence of an enclitic.
Mukujidziwa. Mukujidziwadi. Wabwino. Wabwinodi. Shiri nilimodzi. Shiri nilimodzidi. Apa. Apatu. Kutali. Kutalidi. Sindinali kudziwa. Sindinali kudziwadi. Kuno kulibe basi. Kuno kulibe dibasi. Mukujidziwadi. Mukujidziwa. Wabwinodi. Wabwino. Shiri nilimodzidi. Shiri nilimodzi. Apatu. Apa. Kutalidi. Kutali. Sindinali kudziwadi. Sindinali kudziwa. Kuno kulibe dibasi. Kuno kulibe basi.
Exercise 2. Practice in using concordial prefixes with the double stem eni eni.
Chimanga. Ichi ndi chimanga. Ndi chimanga cheni cheni. Chipatala. Ichi ndi chipatala. Ndi chipatala cheni cheni. Mseu. Uu ndi mseu. Ndi mseu weni weni. Miseu. Iyi ndi miseu. Ndi miseu yeni yeni. Bwenzi wanu. Uyu ndi bwenzi wanu. Ndi bwenzi wanu weni weni. Abwenzi atu. Awanda abwenzi atu. Nda abwenzi eni eni. Nchito. Iyi ndi nchito. Ndi nchito yeni yeni. Njingo ya moto. Iyi ndi njingo ya moto. Ndi njingo ya moto yeni yeni. Piri. Ili ndi piri. Ndi piri leni leni. Zagudia. Izi ndi zagudia. Ndi zagudia zeni zeni. Zina laje. Ili ndi zina laje. Ndi zina laje leni leni.
Questions on the dialogue.
Peter, ama yankula chinyanja. Inu, muma yankula chinyanja. Bambo Jabwera, anagani za kuti Peter, ama yankula pangono basi. Peter, apunzira chinyanja masiku angati. Inu muma yankula chifaransa. Inu muma yankula chingerezi. Inu muma yankula chiyao. Muna chipunzira zakazingati. Mungate kuchiyankula. Munachipunzira kuti.
End of Unit 33. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 34, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Chinyanja, Peter. Chinyanja, Peter. Munapunzira kuti chinyanja Peter. Munapunzira kuti chinyanja Peter. Kodi munapunzira kuti chinyanja Peter. Kodi munapunzira kuti chinyanja Peter. Kusukuru ku America. Kusukuru ku America. Ndinapunzira kusukuru ku America. Ine bambo ndinapunzira kusukuru ku America. Ine bambo ndinapunzira kusukuru ku America. Amene akupunzitsa chinyanja. Amene akupunzitsa chinyanja. Kuli anyamata, amene akupunzitsa chinyanja. Kuli anyamata, amene akupunzitsa chinyanja. Ndithu, mukuyankhula chinyanja chenicheni. Ndithu, mukuyankhula chinyanja chenicheni. Pangono bambo. Pangono bambo. Iyayi, si pangono. Iyayi, si pangono. Tiziyankhula chinyanja basi. Tiziyankhula chinyanja basi. Kuti ndibwino, tiziyankhula chinyanja basi. Kuti ndibwino, tiziyankhula chinyanja basi. Ndiponso ndiganiza kuti ndibwino, tiziyankhula chinyanja basi. Ndiponso ndiganiza kuti ndibwino, tiziyankhula chinyanja basi.
Dialogue for fluency.
Kodi munapunzira kuti chinyanja Peter. Ine bambo, ndinapunzira kusukuru ku America. Kuli anyamata, amene akupunzitsa chinyanja. Ndithu. Mukuyankhula chinyanja chenicheni. Pang'ono bambo. Iya, isi pang'ono. Ndiponso ndiganiza kuti ndibwino tiziyankhula chinyanja basi.
Exercise 1. The principal purpose of this exercise is to provide practice in using concordial prefixes with the stems for all and some. This also provides practice in the difference between ndi is and si is not.
Mazira. Mazira onse ndi abwino. Ena ndi abwino. Ena si abwino. Malalanje. Malalanje onse ndi abwino. Ena ndi abwino. Ena si abwino. Chimanga. Chimanga chonse ndi chabwino. China ndi chabwino. China si chabwino. Zinthu. Zinthu zonse ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Mapunziro anu. Mapunziro anu ndi abwino. Ena ndi abwino. Ena si abwino. Nkhuku zache. Nkhuku zache ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Njira zakuno. Njira zakuno ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Chakudya. Chakudya chonse ndi chabwino. China ndi chabwino. China si chabwino. Zakudya. Zakudya zonse ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Nyama. Nyama yose ndi yabwino. Ina ndi yabwino. Ina si yabwino. Nsomba. Nsomba zonse ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino.
Exercise 2. Use of the prefix which denotes obligation.
Kupita kusukuru. Sitinapite kusukuru dzulo. Ndibwino kuti tizipita kusukuru basi. Kupita kusukuru. Sitinapite kusukuru dzulo. Ndibwino kuti tizipita kusukuru basi. Kudya nyama. Sitinadye nyama dzulo. Ndibwino kuti tizidya nyama basi. Kupunzira chinyanja. sitina punzire chinyanja dzulo. Ndibwino kuti tizipunzira chinyanja. Kugula chintu. Sitina gule chintu dzulo. Ndibwino kuti tizigula zintu. Kupanga njinga zabwino. Sitina pange njinga zabwino dzulo. Ndibwino kuti tizipanga njinga zabwino. Kukwera basi. Sitina kwere basi dzulo. Ndibwino kuti tizikwera basi, basi.
Questions on the dialogue.
Peter anapunzira kuti chinyanja. Anapunzira chinyanja Malawi. Anapunzira chinyanja kusukulu yanji. Kuna lanya matangati opunzisa chinyanja.
End of unit 34. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 35, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi bambo, mumanena chinyanja. Kodi bambo, mumanena chinyanja. Ndimanena pangono. Ndimanena pangono. Mukudziwa kuyankhula. Mukudziwa kuyankhula. Liya isichi yankhulo changa chenicheni. Liya isichi yankhulo changa chenicheni. Chiyankhulo chanu ndichiani. Chiyankhulo chanu ndichiani. Chiyankhulo changa ndichisena. Chiyankhulo changa ndichisena. Chisena. Chisena.
Dialogue for fluency.
Kodi bambo, mumanena chinyanja. Ndimanena pangono. Mukudziwa kuyankhula. Iyayi si chiyankhulo changa chenicheni. Chiyankhulo chanu ndichiani? Chiyankhulo changa ndichisena. Chisena?
Conversational material. The following three models will enable you to talk simply about languages and places. First, listen to the names of some languages, repeating each one for mimicry.
Chishona. Chibemba. Chichewa. Chiswahili. Chiyao, Chisena, Chitonga, Chitumbuka, Chiluba.
Now mimic and learn the models, answering each question in an appropriate way. Model A.
Mumanena chishona. Iyayi sindinena chishona. Amanena kuti chishona. Amanena kuharare.
Model B.
Amanena chishona kuzomba. Iyai, sama nena chishona kuzomba. Ama nena chinyanja kuzomba. Kuzomba, ama nena chinyanja.
Model C.
A Johnny akuchokera kukaronga. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chitonga. A Johnny akuchokera kusalima. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chinyanja. A Johnny akuchokera kumzimba. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chitumbuka. A Johnny akuchokera kuharare. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chishona. A Johnny akuchokera kutanganyika. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chiswahili. A Johnny akuchokera kulusaka. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chibemba.
End of Unit 35. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 36. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Mukuchokera kuti. Mukuchokera kuti. Ndiku Port Herald. Ndiku Port Herald. Tikuchokera kufupi ndiku Port Herald. Tikuchokera kufupi ndiku Port Herald. Sayankhula chinyanja kumeneko. Sayankhula chinyanja kumeneko. Iyai. Iyai. Chizungu. Iyai chisena. Iyai chisena. Chisena basi. Chisena basi. Chisena si chizungu iyai. Chisena si chizungu iyai. Zokondweretsa ndithu. Zokondweretsa ndithu.
Dialogue for fluency.
Mukuchokera kuti. Tikuchokera kufupi ndiku Port Herald. Sayankhula chinyanja kumeneko. Iyai. Chizungu. Iyai chisena. Chisena basi. Chisena si chizungu iyai. Zokondweretsa ndithu.
There are no further drills. End of Unit 36. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 37, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Inubambo mumakhala kuti. Inubambo mumakhala kuti. Kuchoka panopo. Kuchoka panopo. Midzi itatu kuchoka panopo. Midzi itatu kuchoka panopo. Ine ndimakhala midzi itatu kuchoka panopo. Ine ndimakhala midzi itatu kuchoka panopo. Ndidzere njira iti. Ndidzere njira iti. Ndikafuna kupita kumeneko. Ndidzere njira iti. Ndikafuna kupita kumeneko. Ndidzere njira iti. Nanga ine ndikafuna kupita kumeneko. Ndidzere njira iti. Nanga ine ndikafuna kupita kumeneko. Ndidzere njira iti. Mupite kwa mfumu chokani. Mupite kwa mfumu chokani. Mukashoka pano, mupite kwa mfumu chokani. Mukashoka pano, mupite kwa mfumu chokani.
Dialogue for fluency.
Inu bambo, mumakhala kuti. Ine ndi makhala midzi itatu kuchoka panopo. Nanga ine ndikafuna kupita kumeneko, ndidzere njira iti. Mukachoka pano, mupite kwa mfumu chokani.
Exercise 1. The purpose of this exercise is to accustom the student to hearing and remembering typical personal names. First, repeat and memorize the following sentences.
Apita amakhala kwa Mpindeni. Ajoni amakhala kwa Chimutu. Awire amakhala kwa Kawinga. Aphiri amakhala kwa Mlumbe. Aumali amakhala kwa Jalasi. Achirombe amakhala kwa Changamire.
Now, ask questions of the following type. The names used in the answers should be in agreement with the names used in the first part of this exercise.
Apita amakhala kwa yani. Apita amakhala kwa Mpindeni. Ajoni amakhala kwa yani. Ajoni amakhala kwa Chimutu. Awile amakhala kwa yani. Awile amakhala kwa Kawinga. Aphiri amakhala kwa yani. Aphiri amakhala kwa Mlumbe. Aumali amakhala kwa yani. Aumali amakhala kwa Jalasi. Achirombe amakhala kwa yani. Achirombe amakhala kwa Changamire.
Exercise 2.
Mudzachoka liti pano. Mukachoka pano, mupite kwa Mpindeni. Mudzachoka liti pano. Mukachoka pano, mupite kwa Mpindeni. Munawaona bambo chabwera lelo. Mukawaona, mwauze kuti ndifuna kuyankhula nao. Musapite njira iyi. Mukapita njira iyi, musochera. Mufuna kuti ndikuthandizeni. Mukafuna ndikuthandizani. Malalanje ndabwino. Ngati ali abwino, ndigula asanu.
End of Unit 37.